Varo las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Kore salutas vin, gesinjoroj. En la 909 Varsovia Esperanto elsendo la tuta skipo de la Esperanto redakcio. En la nun semajna vendreda programo la 8 de novembro 2019 Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas auskulti komence kulturkronikajn informojn. La plej proksiman nundon ni solenas la centunuan datrevenon de la regajnita suvereneco fare de Pollando. Hodiaŭ en multaj polaj lernejoj, en infanĝardenoj, enlande kaj eksterlande, reference al la pola nacia festo, oni kantplenumis la plenan kvarstrofan version de la pola nacia himno. Pli detale ni informos vin pri tio sekve. En la finaj tagoj de oktobro, en la Esperanto-muzeo ĉe Aŭstra Nacia Biblioteko en Vieno, okazis interesa simpozio, kiun partoprenis inter alie Marek Nahajovski, kiu raportas pri la evento en nia hodiaŭa programo. Tiun raporton sekvos pliaj informoj Esperanto-komunumaj. Tradicie ni komencas per kulturkronikaj informoj.
Lige con la daurantai solenadoi de la ducenta nascicda treveno de la elstara pola componisto Stanisław Moniuszko, cadre de la dauranta Moniuszko jaro, la podlachia opereo cae filharmonion, kiel la patronon ricevis giuste tiunci componiston. La funkciado de la podlachia opereo cae filharmonio, Europa Art Centro en nova, moderna construajo, okazis en 2012. Inauguris gin tiam la enscenigo de Fantoma Nobeldomo. La nuniaran solenajon inauguris la horloč melodio el ĉi tiu opero, kiu ekde tiam akompanas la spektantojn kiel signalo inauguranta la enscenigajn partojn en la nova konstruaĵo. La nuniarain nomum solenajoin, krom landai kaj regionai altranguloi, partoprenis interalie la posteuloi de Moniuszko. Lia pra-pra-pra-nepino, Elżbieta, krom dankvortoj pro ciuti facto, esprimis ankaŭ la opinion, ke la nomo de sia praulo por la podlachia opereo kaj filharmonio rolos kiel simbolo liganta kulturoin, kaj ke gi kiel Europa Kulturcentro disradiados la muzikon de Moniuszko en la Europa skalo.
Cadre de la solenajoi ligitai cun la octaciarigio de la Monda Exposizio en Nova Yorko en 1939, Instituto Polonica renovigis 30 tolajoin de polaj kreantoj inter alie de Olga Boznańska, Jan Styka, Tadeusz Ciślewski kaj Andrzej Pronaszko. La verkoj el la kolektoj de la Chicago Pola Muzeo en Usono ekde la 19 de oktobro estas rigardeblaj en ekspozicio Pola Imagopovo La Mondo de Morgao. Ĉiuj tolaĵoj en la kolekto de la Chicago Pola Muzeo en Usono havas apartan lokon en la polaj historio kaj kulturo. Ili estis prezentitaj dum la Monda Ekspozicio en Novjorko en 1939 jaro en la Pola Pavilono, tiam disponanta pri 12 salonegoj. 30 el la pentraĵoj estis nun restauritaj por la bezonoj de la porokaza ekspozicio. Oni inter alie forigis polvotavolon kaj flaviĝintan lakon, kompletigis mankojn de pentrista materialo kaj entute protektis la tolaĵojn kontraŭ estontaj etdamaĝoj.
inter la dektria kaj la dudeka de novembro nuniare film ŝatantoj de la kinoarto el Azio kaj el tiaj landoj kiel Japanio, Tajlando, Suda Koreio, Butano kaj Vjetnamio rigardos preskaŭ 40 beletrajn filmojn dum la dektria Azia Festivalo de Kvingustoj. Ĝiaj gastoj estos interalie reĝisoroj Noburu Iguchi kaj Fruitchan. Nuniare aparta atento estos donita al Hong Kongo. En Varsovio gastos Fruit Chan, unu el la plej originalaj reprezentantoj de la nova ondo de la tiea film arto. Konata kiel la kreanto de nomumitaj al Ora Leono filmoj Hollywood Hong Kong kaj Liu Lian Piao Piao, li ricevos specialan premion dum la festivalo en Locarno pro Eta Cheung. Kun la varsovia publiko li renkontiĝos same post la prezento de siaj filmoj kiel ankaŭ dum la lekcioj Masterclass. En la sekcio Japanio Autofocus eblos konatiĝi kun la kreado de junaj japanaj kreantoj. Unu el la esencaj festivalaj eventoj estos internacia premiero de la filmo Floroj de Malbono de Noboru Iguchi. La pola akcento estos la premiero de Gusto Fo, inspirita de la kinoarto de Yasuhiro Ozu. Reĝisorita de la devenanta el Japanio kaj diplomiĝinta en la Lodza filmlernejo Mariko Bobrik, ĝi estas dediĉita al la medio de la varsoviaj vjetnamanoj. En la programo de Kvingustoj troviĝos ankaŭ la plej novaj verkoj kreitaj de artistoj delonge ligitaj kun la festivalo. Krome eblos rigardi filmojn nomumitajn kaj premiitajn pasintjare de la Akademio de la Aziaj Filmpremioj. La Azia Film Arto estos prezentita krome en Vroclavo inter la 15 kaj 17 de novembro 2019.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La canton pri mia rosmareno cantis la Turun ensemblo. Esto ni audis gian fragmenton, cai temas pri la canzono el la periodo de la unua mondmilito, ciam Pollando estis reacironte la sendependecon.
Antaŭ tage de la 101 datreveno de regajnita suvereneco de Pollando, pasanta la 11 de novembro 2019, en pli ol 19.000 lernejoj, antaŭlernejoj kaj klerigaj centroj, okazis la evento Pretaj kanti la himnon. Dum ĝi lernantoj kaj iliaj instruistoj vendrede je la simbola horo 11:11, kiu simbolas la daton de la regajnita suvereneco, plenumis kompletan kvarstrofan version de la nacia himno. La unuan fojon la iniciato okazis en la 2010 jaro, kiam partoprenis ĝin pli ol 5 milionoj da personoj. Simile kiel pasintjare, alla campanio aligis lerneioi el exterlando. venis pli ol cent aligioi el Usono, Canado, Argentino, Armenio, Africo, Kazahio, Ucrainio, Turchio, el Germanio, Francio, Britio, Austrio, Litovio kai Belgio. La Pola Edukministerio esperas ke ĉi tiu iniciato por konstante eniros la polajn edukcentrojn. Samtempe ĝi instigas pridokumenti tiujn eventojn en la lernejaj retejoj kaj en la retaj platformoj.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 24 kaj la 25 de oktobro en la Viena Esperanto Muzeo okazis scienca simpozio Plane lingvoj kaj lingvoplanado. La eventon kun organizis Austria Nacia Biblioteko kaj Esperantic Study Foundation. Partoprenis ĝin esploristoj el pluraj eŭropaj landoj kaj Usono. La prelegantoj reprezentis diversajn fakojn, kio igis la konferencon vere interbranĉa. Partoprenis ĝin inter alie interlingvistoj, esperantologoj, historiistoj, geografoj kaj politologoj. La unua tago de la konferenco estis dediĉita ĉefe al planlingvoj kaj lingvoplanado ĝenerale. Prelegoj dum la dua tago koncentriĝis pri Esperanto kiel kultura fenomeno. Ĉar la listo de la temoj kune kun la resumoj estis publikigita en la retejo de la Viena Biblioteko, mi decidis fokusiĝi nur pri tiuj el la prezentitaj tezoj, kiujn mi trovis plej inspiraj kaj gravaj por mi kiel esperantisto. La konferencon malfermis interesa prezento de Ottar Grepstad, la direktoro de la Norvega Centro de Lingvoj kaj Literaturo. Li prelegis pri lingvaj muzeoj de la mondo. Analizante statistikon evidentiĝis, ke inter 79 tiaj institucioj, 9 estas dediĉitaj al Esperanto. Grepstad pridiskutis ankaŭ la rolon, kiun lingvomuzeoj plenumas en la socio. Laŭ li, ili ne povas teni politikan neŭtralecon, ĉar ilia tasko estas trakti ne nur pure lingvistikajn aferojn, sed ankaŭ sociajn, kulturajn kaj politikajn. En ĉi tiu kunteksto Grepstad substrekis la signifon de Esperanto kaj ĝian rolon kiel portanton de etikaj valoroj kaj de internacia kulturo. Dum la simpozio abundis temoj lingvistikaj, mian interesiĝon vekis precipe prelegoj pri interlingvistiko kiel scienca disciplino kaj pri la loko de Esperanto inter aliaj planlingvoj. Sabine Fiedler proponis pridiskuti tiajn projektojn en kunteksto de la celoj, kiujn starigis antaŭ si iliaj kreintoj. La du ĉefaj kategorioj, kiujn ŝi distingis, estas helplingvoj, kiel Esperanto aŭ Ido, kaj tiel nomataj fikciaj lingvoj, kreitaj por la bezonoj de fantaziaj aŭ sciencfikciaj libroj aŭ filmoj. Pri la nuna populareco de la lastaj prelegis Federico Gobbo. Li rimarkigis, ke instruado pri hollywoodaj lingvoj tre bone taŭgas por veki interesiĝon pri interlingvistiko kiel scienca disciplino kaj sekve pri Esperanto. Dum la unua tago tre impresis min ankaŭ klera prelego de historiisto Michael Gordon traktanta la figuron de Max Talmy. Ĉi tiu jude-devena okulisto kaj amiko de Albert Einstein en la intermilita periodo estis obsedita de la ebleco krei la plej bonan kaj science bazitan artefaritan lingvon. Li forte kredis, ke nur vere perfekta projekto havas ŝancon gajni favoron de la publiko, kaj ke la proceso de la lingvo perfektigado nepre devas esti senĉesa. Talmy ankaŭ opiniis, ke uzado de artefaritaj lingvoj devus limigi sin nur al praktikaj formoj de komunikado en scienco aŭ komerco. Ĉi tiujn principojn li aplikis al sia projekto nomita Gloro. La planlingvo de Talmy tamen ne sukcesis, kaj ne povus sukcesi. la kialoin clarigis sociologo Roberto Garvia. Lauli, la plana lingua projekto povas transformigi en vere vivantan lingvon nur, kiam ec estos circau gi socia bazo kaj kulturo. La autoroi de Volapuko, Ido au Gloro, faris do tre elementain eraroin, provante autocrate directi procesum de lingua evoluo, kaj senĉese reformadi siajn projektojn. Citiuin eraroin ne faris Zamenhof, kiu ebligis al Esperanto venki en la batalo de internaciaj helplingvoj jam en la intermilita periodo. Multaj prezentaĵoj traktis la historion de Esperanto. Ili estis dediĉitaj inter alie al fruaj tradukoj de la unua libro, al la rolo de Esperanto en la internacia pacmovado, aŭ al la svisa lingvopolitiko en la frua dudeka jarcento. Inter la prelegoj pri la Esperanta kulturo forte impresis la publikon prezentaĵo de Humphrey Tonkin pri la Budapesta skolo. En sia prelego li traktis la ekeston de la revuo Literatura Mondo kaj la verkaron de Julio Bagge, Kalman Kaloĉaj kaj Tilvadri Soros. Tonkin esprimis la opinion, ke ĝuste ilin oni devas rekoni kiel la aŭtorojn de la unuaj arte altkvalitaj Esperanto-poemoj kaj romanoj. Pri literaturo prelegis ankaŭ franca historiisto Pascal Dubourg-Glatigny. Analizante verkojn pri milito, li starigis hipotezon pri ekzisto de specife esperanta pensmaniero kaj mondkoncepto. Tamen, Dubourg-Glatigny nur antaŭ nelonge komencis sian esplorprojekton kaj pli detalajn rezultojn necesas ankoraŭ atendi. Malgraŭ tio, la temo estas sendube tre interesa ankaŭ por neesperantistoj. La simpozion fermis prezentaĵo de Sean O'Ryan pri antaŭjuĝoj kontraŭ Esperanto en Eŭropunia institucioj. Kvankam lia prelego ne estis strikte scienca, ĝi bone montris al la publiko problemojn de lingvopolitiko el perspektivo de diplomato. O'Ryan citis multajn mitojn pri lingvo internacia, kiujn daŭre kredas eŭropaj politikistoj. Ekzemple, ĉiuj scias, ke ne ekzistas ajnaj libroj en Esperanto. Laŭ li, lingvopolitiko fariĝis en Brusela institucioj tabuo, kaj ĉiuj provoj komenci malfermajn diskutojn pri la temo estas tuj blokataj. Li antaŭ rimarkigis, ke la multlingvismo en Eŭropa Unio funkcias nur surpapere kaj praktike gravas nur la angla. Aliajn lingvojn oni malfavoras, kaj tio rilatas eĉ al tiaj laborlingvoj kiel la franca kaj la germana. Sean O'Ryan esprimis la esperon, ke akcepto de neetna komunikilo, kiel Esperanto, povus helpi integri eŭropajn landojn kaj krei inter iliaj civitanoj senton de komuna sorto. Kiel ekzemplon de tiu direkta agado, li proponis al la publiko kune kant plenumi odon al ĝojo kun Esperanta teksto de Umberto Brocatelli. Finante indas menecii absolute perfektan organizon de la simpozio fare de Bernhard Tuider kaj la Viena Biblioteca Teamo. La elekto de la temoj donis al la aŭskultantaro, precipe la neesperantista, tre vastan trarigardon de problemoj ligitaj kun lingvoplanado kaj Esperanto-historio. Kiel aparte gravajn, mi rekonas prelegojn pri kulturaj temoj, ĉar ĝuste ili plej bone helpas dispeli negativajn mitojn kaj stereotipojn pri la lingvo internacia. Indas ankaŭ mencii, ke kvankam la angla estis la oficiala lingvo de la konferenco, dum la malantaŭkulisaj diskutoj ofte kunregis Esperanto. Ankaŭ ĉi tiun socian videblecon de la zamenhofa lingvo oni devas rekoni kiel unu el gravaj atingoj de la Viena konferenco.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Venis la post rompigia temp, la ne plu mesurebla temp, temp de la senfina exil. En reĝlando del senutil. Venis la post rompigia temp, sed mi transsaltis ciuin remparoin, ciuin remparoin. kai mi ne plu attendas vin sur la kai venis mal liberezzo danca la gvatado de la man igis captil per i utruc la antaue mil dalit tu Venis mal liberezzo dan calvi, sed mal plena sierra coro, mia coro. Oculo in mia in briligas gioi, mi ne plu attendas vin sur la voi.
Ni audis comune fragmenton de la canzono La post rompigia temp en la plenumo de Guillaume Armid el la compacta disco Nenifar, kiu kiel bita albumo estis ĵus eldonita de Vinil Cosmo. Varsovio parolas en Esperanto kaj jen pliaj Esperanto komunumaj informoj.
Lime de oktobro kaj novembro 2019 en Cotonuo, Benino, la asocio Scios en Bariloj organizis jam la trian fojon seminarion por virinoj. Ĝi koncentriĝis pri kapabligo de virinoj en gvidaj roloj, pri malkovro kaj eklerno de Esperanto, pri legado kaj skribado en la ĉefa benina lingvo, la fonua. La unusemajnan aranĝon, inaŭguritan la 28 de oktobro, partoprenis 20 universitatnivelaj junaj virinoj, kiuj ankoraŭ studas aŭ jam poststude serĉas laboron. Iliaj studobjektoj estas biologio, merkatiko, sociologio, antropologio, geografio, agrikulturo, informatiko, kemio, librotenado, juro, asekuroj. En la inauguro privas Cikpe, la prezidanto prezentis la asocion Scios en Bariloj kaj ĝiajn diversajn agadojn en Benino, Togolando kaj Senegalo. Pro tiu agado kaj aliaj klopodoj li ricevis en 2019 diplomon de UEA pri elstara agado. Mirei Gorgeon, kiel membro de la asocio, prezentis la tri aksojn de la seminario aludante al arboformo. Radikoj, fonua lingvo, trunco, lertigado de virinoi en gvidai roloi, cae brancioi, esperanto por malfermi sin al la mondo. Si menciis la internazian jaron de indigenae lingvoi, kiu passas en 2019, cae kies celo congruas cun unu el la tri axoi de la seminario.
Lau la informoi de Euripedes Barbosa, la 25 kaj 26 de oktobro 2019, la urbo Anapoliso, ŝtato Goĵaso, Brazilo, estis la sidejo de la oka Esperanto-renkontiĝo de la centr-okcidenta regiono kun la ĉeftemo Homoj kun homoj for diskriminacion. Partoprenis gin 15 homoi el diversai brasilai urboi. La 25 vespere effectivigis la solena malfermo, dum quiu Leandro Abrajo presentis la prelegon pri la cefa temo. La samideano Alvaro Luis cantis quar canzonoin en Esperanto. Amarilio Evia de Carvalho declamis la belan poemon Se estas paco de Luna Fernandez. En tiu solenaĵo la instruistino Alice Ramallo representis la direktoron de la lernejo Bezerra de Menezes, loko de tiu evento. En la posta tago okazis jenaj prelegoj en Esperanto. Kiel marŝas Esperanto en Sud Mato Grosso, Ataid Diniz de Godoy. Vivo kaj historio de Francisco Valdomiro Lorenz, Alex Bandeira. Esperanto Sumo, Neja Lucia Souza. nun tempa agado de Bel kai aliai esperantai aferoi Evandro Ferreira Avelar kai historio de la Esperanto movado en Anapoliso Enric Alan Kardec Mendonca. Oni fermis la eventon per la discuto pri la venonta renkontigio okazonta en 2012 en la Gojasa urbo Akreuno. Pri la evento en Facebooka profilo de Barbara Pietrak etan raporton kun fotoj prezentis Carlos Maria.
Per la Esperanto comunuma segmento de nia elsendo ni proximigis alla fino de nia hodiava rencontigio dankon gesignoroi pro la comune pasigita tempo, cai gis la raudo.